Han som hadde streva så med å grunne sin egen rettferdighet, og nå hadde han fått åpnet hjertet, sitt hjertes øye, for en helt annen grunn. Og så må han bryte ut, Gud være takk ved Jesus Kristus. Han hadde fått se noe helt nytt. Og helt i samsvar med det som Paulus vitner der, så står det hos Jesaja blant annet. Det er Herren, det er Gud selv som taler, og så sier han, Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har behag i. Jeg legger min ånd på ham, og så legg merke til hva som står nå. Særlig du som strever. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Og jeg tenkte på det jeg leste, hva vil nå Gud gjøre dette for disse hedningefolkene for? Hva grunn har han til det? De som lever i sine lyster og sine synder og står Gud imot på alle vis, ugudelige mennesker, hedningefolkene, og så har altså Gud et sinnelag og et hjertelag. Det ligger altså Gud på hjertet og fører rett ut til dem. Han vil at disse menneskene skal ha en rett. Og hvilken rett? Overfor hvem? Overfor seg selv. Han vil at disse menneskene en dag skal stå for hans åsyn og ha rett til å stå der. Og det vil han selv sørge for at de får. Jeg har ikke gjort noe for det. Ugudelige mennesker. Han skal ikke skrike og ikke rope, han skal ikke la sin røst høre på gaten. Og så står dette velsigna ordet. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. Det er jo sånn du føler deg så ofte, ikke sant? Som et knekket rør og en rykende veke. Altså oser det litt grann av meg, så er liksom det beste. Kanskje det gjør det. Han skal ikke slokke det ut. I sannhet skal han føre retten ut til dem, står det igjen. Er du klar over det her du sitter på stolen i kveld, at Gud har ført en rett ut til deg? Han sendte sitt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde, sier Elias Blix denne flotte salmen sin. Og da var det jo nettopp dette som skjedde. Denne retten som Gud ville at vi skulle eie, den kom til Norge. Og den er kommet til deg. Han ville at du skulle ha rett. Og så brakte han selv ut. Det er så velsignet når du får lov til å se det. Så skal du få lov til å se bort fra den elendige grunnen som Paulus altså da talte om i Romerne 7. Helt grusomt, ikke sant? Så skal du få lov til å se på den retten som Gud har gitt deg, Jesus Kristus, i stedet. Du vet, vi gikk og rotet på den grunnen her vi, og streva og bala her, ikke sant? Og så griper Gud inn, og så gjør han noe her, langt ifra. Han oppretter en grunn her. Ja, en helt ny grunn her. Så flytter han deg over dit. På den grunnen som han har lagt. Ja. Hva er det Peter sier? Jeg skal bygge hytter for dere, sier han. Og så griper Gud inn og så sier han, Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham. I han, Peter, har du fått retten. Og så kan du føye ditt eget navn inn. I ham har du fått retten. I ham er grunnen lagt. I ham skal vi en dag stå inn for en levende Gud og ha rett til å stå der. I ham. Det er så velsignet at vi kan ikke tro det, kan vi vel? Han har ført retten ut til deg, men det visste du vel? Eller holder du på og så skal grunne din egen? Det er jo det som er spørsmålet. I dag så er det, hvis du går og ser på søndagene hva de heter, så heter jo søndagen i dag, den heter Treenighetssøndagen, og jeg tenkte jo på det i forbindelse med disse grunnvollene. For det er litt sånn symptomatisk i grunn det. Treenighetssøndag, første søndag etter pinse. Og før så heter det, Trefoldighetssøndag, og siden så heter det første søndag etter trefoldighet, andre søndag etter trefoldighet, og så videre. I dag heter det første søndag etter pinse og annen søndag etter pinse. Du ser hva som skjer? Treenighetssøndagen var den store søndagen før. Men så er fokus altså flyttet bort ifra den levende Gud selv, treenigheten, og så er det flyttet opp på menigheten. På oss. Pinse var jo da menigheten ble født, som de sier. Ser du det? Det sier ikke så rent lite grunn. Og det er jo dette som i grunn er skjedd, og som skjer mer og mer. Det er liksom vår grunn. Det er liksom det som skjer ved oss. Det er det vi gjør. Det er det som Gud bruker oss til, og så videre. Mens Guds ord taler om hva han har gjort i Kristus. Han taler om sin grunn. Men når mørket siger inn over landet, så er det jo det som skjer. Da er det jo denne grunnen som skinner fram igjen og blir mer og mer strålende. Og så forsvinner den her inn i mørket. Og så blir vi stående igjen med oss selv. Det er ikke teksten for denne søndagen jeg ble rolig for, men jeg kan bruke et sånt ord. I dag, jeg føler seg ikke akkurat rolig når jeg skal opp hit. Men i hvert fall teksten er velsignet god. Og jeg vil prøve å lese den, og så får vi se. Ja, kjære Jesus, takk for dette vidunderlige budskap som du har brakt til oss, at du har latt oss høre det, og vi ber om nåde til å tro det. For vi erfarer jo det, Jesus, vi makter jo ikke engang å tro det, men du må legge det inn i vårt hjerte. Vi ber om det. Det var jo du som ville at vi skulle ha rett, og så ber vi om at du får del i den. Amen. Det står om noen elendige mennesker i Johannes 5. Er det noe det er nok av i verden, så er det jo elendige mennesker som strever og kaver på forskjellig vis. I Johannes 5 og ifra det første verset der i Jesu navn så står det: Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved fåreporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Barmhjertighetens hus betyr det, visst nok. Den har 5 søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vannføre. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk. Hva sykdom han så led av? Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham: Vil du bli frisk? Den syke svarte ham: Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Da sier Jesus til ham: Stå opp, ta din seng og gå. Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen. Men han svarte dem: Han som gjorde meg frisk, sa til meg: Ta din seng og gå. De spurte ham: Hvem er den mannen som sa til deg, ta den og gå? Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Amen. Betesda, det var altså en sånn håpets dam i denne verden for de mest elendige. Et vitnesbyrd om at det fantes en legende kraft i tilværelsen som var sterkere enn den som brøt ned. Det vitnet Betesda-dammen om. Og det står like ut at en Herrens engel fra tid til annen steg ned i dammen og rørte opp vannet. Det står ikke at dette var noe de trodde skjedde. Men det står at det var faktisk det som skjedde. Hvorfor Gud lot dette skje, det forblir en gåte for oss, selvsagt. Men som nevnt så var det nå et vitnesbyrd om en kraft som overvant det onde. Og omkring denne kraften så samlet de elendige seg. De som så og opplevde sitt behov av denne kraften, de samlet seg der. Du ser jødene som snakket med denne helbreda mannen etterpå, de var et helt annet sted. De hadde ikke bruk for noe sånt. De var jo friske. De hadde ikke bruk for at den Herrens engel steg ned. De hadde det så greit som de hadde det. Men disse her altså, de hadde sitt eneste håp om en tilværelse fri for smerter og nød og fornedrelse, knyttet til dette bestemte vannet. Og det var ikke til vann i seg selv, men det var til den Herrens engel som rørte ved det. Og der blir grunn dette, ellers så var jo vann akkurat som alt annet vann, selvfølgelig. Og det er vel dette som det dreier seg om i dåpen her. Uten ordet som rører ved det, så er det bare som alt annet vann. Men når han berører det, er i det, så har det en frelsende, og det vil si en helt og fullt legende kraft i seg. Fordi han har rørt ved det. Men hva dette Bethesda under angikk, så var det mye opp til den elendige selv, ser du. Hvordan utfallet skulle bli. Legedommen, den var for hånd. Den var gitt fritt og uten persons anseelse. Det var ikke spørsmål om hvem som kom ned først, og hvordan han var, bare at han kom først. Men det ble bare den til del som ved menneskelig makt, sin egen eller andres, kunne ta seg fort nok fram til vannet. Det var bare han som fikk nyte godt av det. Og dit kom altså Jesus, han som er gitt til soning og dermed legedom for all verdens synd, og så stiller han seg ved siden av den elendigste av de elendige som var der. En som lå der og håpet på kraften i dette vannet, men visste med seg selv, er du her i kveld? Han visste med seg selv at han var uten forutsetning for å oppfylle de nødvendige krav. Han kunne bare ligge der i sin sykdom og nød og se på dette vannet. Han visste hva det inneholdt nå da, men han så på seg selv og sa at det er ingen forutsetning her for at jeg skal nå den legedommen som er like der borte. Der stansa Jesus. Jesus kjente ham. Det står jo her. Han kjente hans historie. Han visste at han hadde vært syk lenge. Og Jesus visste at han selv var skyld i sin sykdom. For dette 14. verset tyder på at denne mannens sykdom, den var knyttet direkte til det syndeliv han tidligere hadde levd. Gå bort og synd ikke mer for at ikke noe verre skal skje deg. Hos denne mannen så stanser altså Jesus stille det forunderlige spørsmålet. Vil du bli frisk? For et underlig spørsmål til et menneske i den situasjonen. Men Jesus han vil med dette her bringe det håpløse i mannens situasjon helt fram i hans egen bevissthet. Så han ser sin egen fortapthet, sin egen hjelpeløshet. Skal jeg bli hjulpet, så må noen gripe inn, for jeg har virkelig ingen forutsetning i meg selv. Hør bare det inderlige nødsukket, det han svarer Jesus. Herre, jeg har ingen. Herre, jeg har ingen. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Ja, kjenner du det ikke igjen fra ditt eget liv, dette her? Herre, jeg har ingen. Dette står det ikke i menneskelig makt å hjelpe meg av med. Ikke i min egen, samme hvilket menneske i denne verden jeg vender meg til, de kan ikke hjelpe meg med dette her. Og når jeg skal gripe legedommen, så kommer alltid noe i veien. For jeg makter ikke å oppfylle vilkåret. Det er alltid en masse som mangler. Jeg kan vite at legedommen er i Bethesda dam. Jeg kan lengte imot den, men hvordan skal jeg komme meg ut i? Jeg er så syk og forutsetningsløs som jeg er. Da stiller Jesus også ved din side. Og dette er ikke bare noe jeg sier deg liksom sånn til trøst. Det skal du vite ut fra Guds ord. At den dagen du er i den situasjonen, da kan du være viss på at da stiller Jesus seg ved din side. Da er han der. Da er Jesu time kommet i ditt liv. Og hør hva han forkynner deg nå. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Plutselig så åpenbarer han en Gud som jødene ikke hadde anelse om, altså. Bortsett fra de få. Og jeg er ikke sikker på om det er så veldig mange i den kristne flokken som kjenner denne Gud heller. Hvordan er han? Hvem er han? Han er den som rettferdiggjør den ugudelige. Og se etter noe om det er han du kjenner. Ikke frelse i noen annen. Ingen redning for deg noen annen. Hvis ikke Gud er sånn, så du fortapt. Så det ingen rett. Så det ikke noe håp. Håpet knyttet til hvordan Gud Ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Men hva gjør denne sjelesyke da? Jo, nå hører han endelig om den forløsende gjerning som kreves av ham. Så går det liksom opp et lys. Han må tro. Han må jo bare tro. Så skal han bli lega. Så skal han bli frisk. Og ja, og du hvor syke og forblinda vi mennesker Nei, hør. Hvem han forkynner deg? Ham som rettferdiggjør den ugudelige. Slik Gud, sier han. Og i det begynner å gå opp for deg, ja, så har du den rettferdiggjørende tro, som jo nettopp troen på ham som rettferdiggjør den ugudelige, som ikke har gjerninger. Og altså ikke på grunn av din tro, men på grunn av Jesus. Hva grunnen til at du står rettferdig for Gud? Jo, det på grunn av den grunnen som Gud har lagt her, som han opprettet på Golgata kors. Det grunnen. Og det det han forkynner deg. Ga ikke Gud Jesus i ditt sted før du trodde? Gjorde han ikke det? Jo, visst gjorde han det. Du i tvil om svaret, så hør Herrens eget ord. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fast av tid for ugudelige. Døde han for deg før du trodde? Førte han retten ut til deg før du hadde hørt om den? Gjorde han det? Gjorde han din sak god innenfor Gud før du kjente til det? Jesus spør ganske enkelt, vil du bli frisk? Jeg har spørsmål til denne mannen. Og hva gjør mannen? Jo, han begynner å legge ut om sin håpløse situasjon. Han kunne jo bare ha svart like enkelt som Jesus spurte. Ja, Herre, det vil jeg. Men han hadde fremdeles blikket festet på det sted som krevde hans egne forutsetninger. Og så derfor ikke klart ham som var kommet for å frelse det som var fortapt. Og jeg må si det når jeg hører og ser og leser og sånn. Det så mye av forkynnelsen som bygger opp nettopp under det. Når et menneske ligger der i sin håpløshet, har gått fallitt under loven som en bare kan, ja, så får den bare lagt på seg enda mer. Og så det en forkynnelse som holder blikket ditt festet på de krav som stilles til deg. For at du skal bli frelst, i stedet for at du skulle høre hyrdens røst som sier «Jeg er kommet for å søke og frelse det som var fortapt, det som ikke kan berge seg selv, det som ikke kan tro». Akkurat som denne mannen som lå på båra ikke kunne reise seg opp en gang, slått til jorda av sin synd. «Ta din seng og gå, det derfor jeg er kommet, for at du ikke skal være fortapt, men ha liv i meg». Sier Guds ord like ut, for at vi skulle leve ved ham. Han skulle i sannhet føre retten ut til folkene. Til hedningene, til meg og deg. Vi skal ikke høre om en hel masse som du må gjøre i tillegg. Og dette jo nettopp etter den fortapte tilstand og stilling. Syk, under Guds dom, for sin synds skyld, uten noen forutsetning i seg selv. For å forbedre situasjonen, men tvert imot, all bevegelse bare forverrer situasjonen og avtegner håpløsheten i situasjonen enda klarere for en. Har du opplevd det? Jeg fattig var, verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn. Til mer jeg prøvde å ordne opp i situasjonen, til verre ble det jo. Og til mer klart fikk jeg se at ja, at jeg var fortapt. Til mer jeg prøvde å rette det opp. Jeg kom meg ikke en gang opp på kne. Nei, ikke tale om. Slått til jorda igjen og ropte til Gud i min fortvilelse og aldri mer skal jeg gjøre dette her. Gud, hjelp meg, gi meg kraft og alt dette her. Nå skal det bli bedre vel. Gud kan jo alt, sant? Og så var det ikke, liksom ikke mer enn fått snudd seg, så lå han i samme søla igjen. Igjen og igjen, igjen og igjen. Inntil han fikk se det som Paulus vittnet om, ved Jesus Kristus, vår Herre. Alt det jeg strevet etter å få inn hit, det hadde han gitt meg han. Og det gjelder deg også, vet du. Det gjelder hvert menneske på jord. Vil du bli frisk, spurte Jesus, og hva svarer du nå? Hva svarer du på det? Da sier Jesus til ham, ta din seng, stå opp, ta din seng og gå, og straks ble mannen frisk. Ja, men kan jeg gjøre det samme når det gjelder min frelsesak? Har du ikke hørt hva ordet sier? Hørte du ikke disse to sitatene i Romerbrevet? Han som rettferdiggjør den ugudelige, som ikke har gjerninger. Og hør Johannes' vitnesbyrd mot slutten her. Og han en soning for våre synder. Da taler Johannes om menigheten i troende. Men han stanser ikke der. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hele verdens synd. Er ikke også du inkludert her? Og en ting til. Hva du strever med, det vet jo ikke jeg, men du kjenner jo det. Så spør jeg, er ikke også din synd inkludert her? Jo da, både din person og din synd er inkludert i dette Johannes' vitnesbyrd. Han en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens. Her er du plassert. Det er der Gud har plassert deg. Jeg husker jeg spurte på et møte for mange år siden. Dersom det sant som Guds ord sier, og det tror vi jo, gjør vi ikke? At han har lagt dine synder på Jesus Kristus, hvorfor ligger de da på din samvittighet? Det jo bare svar på det. Det fordi du så vantro. Det fordi du så lite troende. Men sannheten jo ikke det du tror. At det ligger på din samvittighet, at det ligger i ditt hjerte. Sannheten at de lagt på Jesus Kristus og blitt naglet til korset. Det det ordet du skal høre og feste blikket på. Der din synd begraven i den grav i haven. Der gravde han det ned og rullet han svær stein for. Bort med det. Sånn taler Guds ord. Ja, men hvis min person og min synd inkludert i dette Johannes vitner om, da har det jo allerede skjedd. Det var en som ringte til meg for en tid tilbake, hun sa det så fint, jeg kan kanskje ikke gjenta det helt ordrett når hun sa det, tenk, jeg slo mine øyne opp i dag til morgenen, og så kom det til meg, tenk, jeg får slå mine øyne opp i en verden som forsonet med Gud. Ja. I Jesus Kristus. Få lov til å se det. Du vandrer altså her for Jesu Kristi skyld under en Gud som forsonet. Og så sitter vi da med en masse innvendinger imot dette her. For det første så jo sykere, jeg mer ond enn noen aner. Og for det annet, må jeg ikke få et bestemt ord? Vi tar det med til slutt. Om Gud kunne få lagt det inn i ditt hjerte nå, få vise deg det. For det første jeg sykere enn noen kan fatte. Og for det annet må jeg ikke få et bestemt ord. Jo da, begge deler sant. Og skriftens svar at for det første så det ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Nettopp det at du har det så mye verre enn du synes noen kan fatte, ja, det gir deg altså det privilegium å få komme til han. Tror du det? Han sier det selv. Det ikke de friske som trenger til lege, men det de som har ondt. Det var altså det man kom for. Og for det annet, så vil jeg spørre deg nå i kveld. Har du ikke nå fått et bestemt ord? Du leste jo i tilfelle Romerne 4:5 og 5:6 og 1. Johannes 2:2 igjen. Jeg har sitert allerede, så spør jeg deg, har du ikke fått et bestemt ord? Når Johannes vitner at Jesus Kristus en soning for alle dine synder, har du ikke fått et bestemt ord? Når han forkynner at han rettferdiggjør den ugudelige som ingen gjerninger har, har du ikke fått et bestemt ord? Du begynner å takke Gud for dette her. Og grunnen til at du kan begynne å takke han uten å føle og kjenne noe som helst. Hva er grunnen til det? Jo, det er fordi at Gud umulig kan lyve. Det ordet du har hørt, det er nødt til å være sant. Så sant det er Guds ord. Når han sier i sitt ord at han har gjort opp med dine synder, så er det i sannhet sånn. Derfor kan du begynne å takke han. Her og nå. Ikke noe spesielt som behøver gå forut for det. Begynn her og nå. Så skal du også få erfare at det er sånn. For det er umulig at ordet kan lyve. Og denne Jesu Kristi legedom, den ropes ut til hele verden, vet du. Men verdenen svarer at vi er jo ikke syke. I alle fall ikke så syke at vi må leges av nåde alene. Alle sammen snakker jo om nåde. Kristenheten. Nåde, nåde. Det hører alle veier. Men nåde alene, det er det vi taler om. Nåde og ikke noe annet. Sånn som denne andakten som Knut leverte ut her i går, som gjorde meg så velsignet glad. Ingen andre som har rett til å komme inn for den tronen enn de som har bare synd. Kan du fatte det? Kan du fatte det? I det øyeblikk sier han at du har fått noe eget. Ja, så kan du gå inn for den ene trone etter den andre, men denne trone har du ingenting innenfor å gjøre. For den er opprettet bare for syndere. Nåde alene. Nådetronen han talte om da. Hører du som hører dette her, hører du med blant disse friske, eller noenlunde friske, hemmelig eller åpenbart, så glem Guds frelse, og så får du heller satse helt og fullt på din egen. For det er ikke noe både og når det gjelder Guds frelse. Det er enten eller det. Enten frelses du ved Jesus Kristus alene, eller så frelses du ved deg selv alene. Det er det som er saken. Det er altså deg, ordet Jesus, har søkt å nå gjennom dette. Til slutt, la oss bare stanse helt kort for det sinnet som fylte de friske i menigheten. Det er viktig å ta med seg det. Jødene sa da til ham som har blitt helbredet, det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen. Tenk denne elendige mannen som hadde ligget der i 38 år i sin nød, i sin egen skitt. Nå kom han der og var et friskt og lega menneske, og det eneste de var opptatt med at han bar senga si på sabbaten. Det er litt av et sinnelag det. Sånn blir du. Det er som Guds ord bare blir noe du selv holder på med, og ikke noe som knuser og leger deg. Så blir du sånn. Det er sånn de blir. Det er ingen som har et hardere, et farligere og et mer ondt sinn enn de loviske kristne. Er ikke det? Bare se på fariserene, så ser du det. Og dette sinn, det kommer enda tydeligere fram i verset etter vår tekst som vi leste her, hvor det står: og derfor forfulgte jødene Jesus. Ja. Tenk, de forfulgte han for å ha gjort denne gode gjerning. Feilen hadde gjort var å sa at mannen skulle ta sin seng og gå. De forfulgte han for denne gjerningens skyld, fordi han gjorde dette på en sabbat. Det er alltid de friskes sinn. Bak alle almisser og godhet og gudsfrykt og misjonsiver og andakt og åndelighet og hva du måtte ønske å kalle det. Dette sinn er alltid det som ligger bak det. Dersom ikke det er ved Jesus Kristus alene du er blitt fridd ut. Så elendig som denne stakkaren som vi leser om her. Som Jesus oppreiste. Og som ikke hadde noen annen forklaring på at han gikk omkring på to bein, enn at Jesus hadde gjort det. Sånn er det også med deg dersom du er i sannhet er frelst. Du har ingen annen forklaring på at du i dag går rundt og kaller deg en kristen, enn at Jesus har gjort det. Ikke noe annet. Helt tildekket i dine sår, hvorfra blodet fløt, frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet. Takk at du kom for å frelse det som var fortapt, for å oppreise det elendige, for å føre retten ut til oss.
Og takk for at vi har fått lov til å ta imot dette vitnesbyrdet. Vi ber om at du må holde det levende i vårt hjerte, så vi kan bli bevart i det helt fram til nådens trone. Og en dag skal stå der og se det fullt ut, at det var for din skyld alene, Herre Jesus. Bevar oss ifra alt som vil dra oss bort derifra. Velsign hver enkelt her inne i kvelden, liten og stor, at de må få lov til å høre og tro og bli i deg. Amen.